Hebreerbrevet kommer fram her. Jeg må jo si takk for sist. Jeg har jo vært med på bibeltimer her noen ganger før. Jeg kommer til å stå her og kommer til å bruke mye av skjermene her, sånn at det blir en blanding av det jeg sier, støtter opp av skjermene her. Men som sagt, takk for sist. Jeg har vært her, tror jeg, minst tre ganger, og det har vært stor glede å være her. Satte pris på det. Og så har jeg jo fått dette temaet som på Hebreerbrevet, som du har vært med på og sikkert lest. Det er jo et spennende brev, et utfordrende brev og et lærerikt brev. Så da kommer litt uti her en liten repetisjon. En skal presentere den litt senere. Men da må jeg ta en tur til Sandnes første. Der har de noe som heter vinterlys, som ble tent nå i sist vega. Og jeg gikk gjennom hele deler av Langgata og tidligere i dag, men da var det så lyst at det passet ikke å ta noen bilder. Men omtrent sånn som dette her har det sett ut de siste årene. Og Aftenbladet, de tok dette bildet her av vinterlys. Og det er fint med lys, for det er klart lys skaper noe. Og i Herrens genialitet så var han jo tidlig ute med lyset. Og tenk på det lyset betyr for oss, og spesielt for oss som da etter hvert blir eldre, så trenger vi mer og mer lys, fordi det skjer noe med øynene våre. Og så det som har vært i Stavanger opp til flere ganger, så har dette stått på apostolisk tro, og det er fremdeles liv i det, heldigvis, som da markerer Herren Jesus som verdens lys. Og jeg rekner med det sånn her at hver gang et barn blir døpt, så tenner vi et lys, og så siterer vi: «Jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Helt fra starten tenker vi at dette er viktig på vandringen, om man blir kort eller lang, så løfter den opp på dette her han er flotte ordet fra Jesus, verdens lys. For det er klart, midt i hele livet, som er den tøffe hverdagen for å bruke ordet ifra, som de har satt opp, så trenger vi både ytre lys, lys glimt ifra menneske og oppmuntring, og så bærer vi med oss dette her guddommelige Jesus som verdens lys. Hebreerbrevet. Og her er noen av stikkordene som du kanskje har sett, som da har vært litt av ressursmaterialet. Tøff hverdag med blikket festet på Jesus. Omvokser i truslivet og unngår likesele og fråfall. Frimod og vedkjenning i forsamlinger. Motivasjon, vitnemål om tru i det gamle testamentet. Og tru av sin opphavsmann og Guds leding. Det er jo egentlig tema for flere bibeltimer. Så når jeg har fått dette her, så betyr det at jeg kommer til å bare ta noen få punkt av det. Og så blir det en blanding av litt bibeltekst og noen fortellinger. For de som har hørt meg noen ganger vil ha lagt merke til at jeg er det en kaller en narrativ prest. Jeg bruker ofte historier og glimt ifra det levde livet hverdagen. For det er jo der vi lever. Og så skal vi ha øye på han som er troens opphavsmann og fullender. Men det kommer først en liten repetisjon. Jeg spurte Arne om han hadde sett igjennom det, for Bibelselskapet har oversett noen videoer som heter Bible Project, heter det også på godt norsk. De har den, som da gir et lite glimt, et riss ifra noen av skriftene i Bibelen. Og det er litt liten tekst på noe av det. Men det får bære over, så kommer det lyd og en video som kommer.
Og det forklarer formålet og oppbygningen til dette brevet. Det begynner med en kort introduksjon som følges av fire deler, hvor forfatteren sammenligner og setter Jesus opp mot sentrale mennesker og hendelser i Israels historie. Først blir Jesus sammenlignet med engler og Toraen, deretter med Moses og det lovede land, så med prestene og Melkisedek, og til slutt med offrene og pakten. Forfatteren har to hovedmål med å sette disse opp mot hverandre. Det første målet er å opphøye Jesus som den største overalt og alle. Han viser at Jesus er verdt å stole på og å hengi seg til. Det andre målet å utfordre leserne til å forbli trofaste mot Jesus på tross av forfølgelser. Derfor inkluderer han en alvorlig advarsel om å ikke vende seg bort fra Jesus i hver del. La oss dykke ned i det og se hva som skjer. Jesus opphøyes allerede i den første setningen i introduksjonen. I fortiden talte Gud til fedrene våre på mange ulike måter, men i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Forfatteren sier at Jesus større enn alle de andre måtene som Gud har åpenbart seg på for Israel. Han går videre til å si noe utrolig, at Jesus utstrålingen av Guds herlighet og det nøyaktige avtrykket av Guds vesen. Disse metaforene viser så nært som mulig at Jesus og Gud den samme. Jesus det som solstrålene for solen. Eller Jesus det som voksavtrykket for en signetring. For denne forfatteren kan ikke Gud skilles fra Jesus. Jesus Gud som ble menneske gjennom sønnen. Og det dette opphøyede synet på Jesus som blir utforsket i resten av brevet. I den første delen sammenligner forfatteren Jesus med engler. Kanskje synes du det rart? Engler, liksom. Men i jødisk tradisjon ble det på bakgrunn av 5. Mosebok 33:2 undervist at Toran og Guds ord ble gitt til Moses på Sinai-fjellet av engler. Så ved å si at Jesus større enn englene, hevder forfatteren at Jesus og hans budskap om gode nyheter større enn alle tidligere budbærere av Guds ord. Den første advarselen kommer fra akkurat dette poenget. Hvis Israel ble bedt om å følge Toran, som ble gitt av engler, hvor mye mer bør ikke da vi følge budskapet som ble gitt av Guds sønn? Og ikke bare det, det ikke utrolig at Jesus, som har en mye høyere status enn englene, ga opp den høye statusen for å bli menneske, lide og for å dø? Vi ser Guds største herlighet og Guds store ydmykhet i Jesus, når han ut fra sin medfølelse for menneskene knytter seg til deres tragiske skjebne. I kapittel 3 og 4 hevder forfatteren at Jesus større enn Moses, som førte Israels folke gjennom ødemarken og som bygde telthelligdommen. Jesus også lederen for Guds folk, men i han ser vi ikke en som laget bare et telt, men alt det skapte. Så går forfatteren videre og gjenforteller historien om hvordan israelittene gjorde opprør mot Moses i ødemarken, og at de gikk glipp av sjansen til å gå inn til hvilen som Gud ville gi dem i løfteslandet. Og her kommer den andre advarselen. Hvis Jesus større enn Moses, hvor mye mer har vi ikke da å tape på å gjøre opprør mot han? Vi befinner oss også i omgivelser som ligner en slags ødemark, hvor vi må stole på Gud for en framtidig hvile i Guds nye skapelse. Så la oss sørge for at vi ikke gjør opprør, slik som Israel gjorde i ødemarken, og gå glipp av Guds rause tilbud om å bli en del av hans nye skapelse. I kapittel 5-7 sammenligner forfatteren Jesus med prestene i Israel som kommer fra slekten til Aaron. De skulle representere Israel foran Gud og offre dyr som sonet for eller dekket over syndene til folket. Men han gjør oppmerksom på at prestene selv også var ufullkomne mennesker. Så de måtte stadig offre for sine egne synder i tillegg til alle andres. Det var behov for noe mer. Så han argumenterer for at Jesus var akkurat det. Han den endelige presten. Men Jesus stammet ikke fra Aarons ett. Nei, han var en prest av samme slag som Melkisedek, en mystisk prestekonge fra det gamle Jerusalem som dukker opp i historien om Abraham. Også i salme 110 leser vi at han som Messias og konge skal være en etterkommer av David og være prest på samme måte som Melkisedek. Så poenget til forfatteren Jesus den endelige prestekongen. Han moralsk fullkommen, han alltid tilgjengelig for folket sitt, så han større enn alle andre mellommenn mellom Gud og mennesker. Og så kommer advarselen i denne delen. Å avvise Jesus å avvise den beste og eneste sjansen til å bli helt forsonet med Gud. Så ikke gjør det. Det fører oss til den siste sammenligningen i kapitlene 8-10. Forfatteren viser hvordan Jesu død på korset var det endelige offeret mye større enn alle dyrene som ble offret i tempelet. De dyra måtte offres hele tiden, både daglig og årlig på den store forsoningsdagen. Jesus ga livet sitt en gang for alle, og det var nok til å dekke over syndene til hele verden. Så forfatteren advarer leserne mot å vende seg bort fra Jesus. Det som å vende seg bort fra Guds rause tilbud om tilgivelse. Hvorfor ville du gjort noe sånt? Jesu offer permanent, sier han. Og det grunnlaget for den nye pakten som profetene i det gamle testamentet forteller om, hvor alle synder blir tilgitt. Nå som forfatteren har opphøyt Jesus gjennom alle disse kontrastene, den siste delen en eneste stor utfordring til å følge Jesus. Så se for deg det store bildet. I Jesus har de funnet Guds ord fullt og helt. I Jesus har de håp om en ny skapelse. Jesus deres evige prest. Han det fullkomne offeret. Så nå bør de følge alle de store forbildene i troen som finnes i historiene i skriftene. De bør være trofaste mot Jesus og stole på at uansett hvilke vanskeligheter og forfølgelser de går igjennom, vil ikke Gud forlate folket sitt. Det 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 stort sett går I, gjennom hele brevet, som forfatteren kaller «noen få ord til formaning». Her et par ekstra tips når du skal lese dette brevet. Når forfatteren siterer det gamle testamentet, som han gjør I så å si annenhver setning, stopp, slå det opp og les den opprinnelige sammenhengen. Du kan nok bli forvirret noen ganger, men som oftest vil du se nye kule koblinger som du ikke ville lagt merke til ellers. Det verdt den ekstra innsatsen. Du bør også vite at disse advarslene vil gjøre deg ukomfortabel, og det jo det som poenget. De ikke der for å gjøre deg redd. De der for å vise deg at å avvise Jesus dumskap, for han jo skikkelig bra. Alle disse advarslene tjener brevets hovedhensikt, å vise at Jesus den endelige åpenbaringen av Guds kjærlighet og nåde. Og det det brevet til hebreerne handler om.
Det gikk litt kjapt. Men dette her finner du på nettsiden til Bibelselskapet og mange andre sånne informative. Litt enkelt, men oversiktlig og fint. Nå har du fått egentlig hele Hebreerbrevet. Men det vi skal fokusere oss litt grann ekstra på, det I kapittel 12, og vi skal lese to små avsnitt der, står på skjermen. Derfor, når vi har så stor I sky av vittne kring oss, så la oss ledje av alt som tynger og synder som henger så fast ved oss, og holde ut I det løpet som ligger framfor oss, med blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullender. For å få den glede som venter, helt han ut på krossen, uten å bry seg om skammen, og han har sett seg på høyre sida av Guds kongstol. Ja, tenk på han som helt ut en slik motstand fra syndere, så de ikke trøytner og blir motløse. I striden mot synder har de ikke, enda ikke gjort slik motstand at det har kostet blod. Har de glemt den formaningen som taler til dykk som til barn? Son min, forakte ikke når Herren viser deg til rette. Mist ikke motet når han refser. Så går vi videre til vers 12. Difor. Styrk de hangende hender og de skjelvende kne. Lat føtene gå på beine veger, så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir lekt. Jag etter fred med alle, og etter helging, for uten helging skal ingen se Herren. Se til at ikke noen går bort fra Guds nåde. Lat inga beisk rot få vekse opp og gjøre skade, så mange blir forgiftet. Om trosvitnene, Abel og Henok, eller han som I mange oversettelser heter Enok, men I den siste som jeg har her, så heter han Henok. Og I tro ble Henok bortrykt uten å dø. Ingen så han mer, for Gud hadde tatt han til seg. Før han ble bortrykt, fikk han vitnemål om at han ble en glede for Gud. Det står ikke mye om denne Enok eller Henok, men henviste 1. Mosebok kapittel 5. Der står det som du ser, dere som greier seg dette, Henok vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok han til seg. En nydelig setning. Henok vandret med Gud. Og vandringen, som var litt av tema, folk på vandring. Henok, så var han ikke mer, og Gud tok han til seg. Nå skal vi ikke gå gjennom hele rekken med alt det som Hebreerbrevet rekner opp her I kapittel 11, men trosvitne, menneske som Gud hadde kalt til oppgave, de hadde tro, de fulgte kallet, alle gikk jo ikke like beint, men her det noen av de som rekner opp. Og hva mer skal jeg nevne? Tida strekker ikke til om jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Saul og profeterne. Jo, det trosvitne for oss, som vi skal kunne lære noe av deres vandring. Kan vi lære noe til vår vandring? Derfor. Det et av kjerneordene som kommet til å gå gjennom flere ganger her. Derfor, når vi har så stor en sky av vittne kring oss, så vart oss ledde av alt som tynger og synder som henger så fast ved oss, og holde ut i det løpet som ligger framfor oss, med blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullenda. Løpet som ligger framfor oss. Vi et folk på vandring. Og i dåpen, Herren var din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Ut i livet og inn i evighetens verden, vandringen. Så har livet mange forskjellige ansikt. Og hverdagene våre har mange forskjellige ansikt. Jo da, dette et ansikt. Fromme og glade og flotte. Jo da, så er det en som forelsket eller fornøyd med livet sitt. Som trist, som gråter, som sint. Og som skriker i protest mot at livet sånn som det er. Og jeg vil tro at de fleste av oss har vært innom alt dette i det som vår vandring frem til i dag. Eller vi har vært innom i familiene våre, eller mennesker som vi kjenner. Dette et glimt fra vårt eget liv på vandringen. Et folk på vandring. Livet har mange anledd. Derfor, når vi har så store skyer vittne, og da og holde ut i det løpet som ligger framfor oss, med blikket fest på Jesus, som er trua sin opphavsmann og fullender. Ja, tru og vandring. Abraham som vandrer i tru. Og dette nydelige verset fra litt lenger ut i Hebreerne 13-14. Jeg så at det hadde jeg preket og begravet her mange ganger. For her på jorda har vi ingen værende by. Vi lengter etter den som skal komme. Det har dette perspektivet på vandringen. Jo, det er klart livet og hverdagen og det som rundt oss, det det vi opptatt av, men det klart vi har også noe som større. Så jeg en av studiebiblene de hadde henvist til. Jeg vet i himmelriket i borgen, jeg en fattig færa mann, må mine veger fara. Eller den svenske sangen, jeg en gjest i væra. Og så Britt Hallqvistens sang som er sang her, vi et folk på vandring. Jo, vi har et sky av vittne, og med en del av den samme vandringen. Men vi har blikket festet på han som er truet sin opphavsmann og fullenda. For noen år siden så kom det ut i fascinerende bok. Oversett kom Gyldendal, Per Olav Engqvist om Levis reise. Den svenske store predikanten, grunnleggeren av pinsebevegelsen i Norden. Han var en av de store som ruva, så er det hva som står her. Sjelden har en bok fått en så bejublet mottagelse som Levis reise. Romanen forteller om den fantastiske historien om hvordan svenske Levi Petrus la grunnlaget for pinsebevegelsen. I dag utgjør pinsemenigheten en av verdens mest tallrike trossamfunn. Hvordan kunne en enkelt mann starte noe så stort? Det er bare ett av mange spørsmål som Per Olav Engqvist tar opp. Men boken handler også om Levi Petrus' venn. Den demoniske stod der. Rett og slett, jeg vet ikke hva de mente med det, men demoniske dikteren Sven Lidman. Og til syvende og siste om kjærlighet, svik, om arbeiderbevegelsen og Sverige gjennom det forrige århundre. Jo, hjerteskjærende var kommentaren om kjærlighet og svik, og nådeløst om maktkampen som utviklet seg mellom de to predikantene. De var på samme vandring, men de gikk ikke sammen. Og så møttes de i 54 på å prøve å få til forsoning. Men Selv om de hadde gitt hverandre arm og hånd, så gikk de hver sin vei. Nå lever Petrus av og til Sven Lindmann. Tenk alt det vi har hatt sammen. Er det ikke mulig at vi kunne finne tilbake oss? Sven Lindmann gikk, står det noe om i boken, og de møttes aldri igjen. Men så, hva er det som er det beste, synes jeg, med hele boken? Levi skulle blitt 90 år, står i etterordet. Uavbrutt aktiv til det siste. Men det var som om hans sinnelag myknet med årene. Han ble mer tolerant og forsonlig på området der han alltid hadde vært uforsonlig i sin utidsmessige kamp mot synden, eller tidsmessige kamp for renheten. Han tok stadig lettere til mildhet og tårer. Han begynte å bli en mild lytter og en høyt elsket myte. Lytte hadde han alltid gjort, men nå var det med en stigende forståelse for de ulykkelige som ikke var støpt i et stykke. Der gråt han ofte, som om årene hadde gjort huden hans tynnere, og han hadde forstått mer og mer. Hva hadde han sett når årene ble mange, alle de som han hadde møtt på vandring, og som var på vandring? Jo da, en stigende forståelse for de ulykkelige som ikke var støpt i et stykke. Eller for å bruke et annet uttrykk, menneske med sammensatte liv. For livet har mange ansikter eller situasjoner. Og livet har mange forskjellige historier. De som leser dagen, og det kan hende det er en del av dere, så her var det i går, om en som heter Ryan Tony. Han ble forelsket i en norsk jente. Står det her, som du ser, dere som greier å se det, 27-åringen har tilbrakt de 18 siste månedene på Lillehammer. Først 7 måneder som pårørende for sin kreftsyke kone Maria, så 11 måneder som enkemann. Hvem som helst kan bli tildelt dårlige odds i livet, sier han til avisen. Vi kan bli syke eller få kreft, vi kan bli påkjørt av en bil eller bli offre for andre ulykker. Det betyr ikke at Gud lar det skje med vilje. Likevel begynner Tori å kjenne den gamle versjonen av ham selv gradvis er tilbake. Så ser han noe om menigheten. Livets senter, som har blitt en familie og relasjon til Gud, er bare blitt sterkere og dypere. Pastorene og vennene jeg har fått her har gått med meg gjennom sorgprosessen, og de har vært uunnværlige hele veien. Med et folk på vandring. Og hva er det som er viktig for å stå når livet, når hverdagen er tøff og livet er utfordrende? Jo, det er mye forskjellig, men litt i hans vitnesbyrd, menigheten, vennene, nettverket. De har vært uunnværlige hele veien. Og så stjal jeg på Facebook et bilde, altså menigheten som fellesskap. Og hvor henter vi styrke henne? Jo, mange henter jo styrke gjennom et menighetsfellesskap. Jo, gudstjeneste, mindre gruppe, enkeltmenneske som vi møter. Og det er klart vi drømmer og håper og ønsker at menighetene skal være slike gode fellesskap som gir både pågangsmot og utfordring og trøst når et folk på vandring. For livet er sammensatt for oss alle. Ikke bare for noen få av oss, men for alle er livet sammensatt. Og hvordan det er vevd sammen, det varierer fra person til person. Men vi har dette felles. Folk på vandring, men livet er sammensatt. Og så drømmer vi, som sagt, for å ta dette et litt dårlig bilde, at menighetene skal være gode, velfungerende, et godt omsorgsfellesskap. Og så vet mange av oss erfaring at dessverre så er ikke det alltid like sant. Men vi skal likevel arbeide for det. at når vi kommer til menighetene, så skal det være hus fylt av Herrens nåde. Fylt av nåde. Jeg var sokneprest i Tananger i 9 år. Det begynner å bli en stund siden, fra 99. Og der ble jo Tananger kirke bygd, vigsla 1. september i 2002. Og det som jeg hadde i gudstjenestene, de fleste gangene så lenge jeg var der, spesielt kveldsgudstjenestene og undervisningsgudstjenestene, vi hadde en åpen del. Etter preik undervisning, så hadde vi jo sagt, etter hvert ble det jo en god tradisjon, på at hvis det noen som du tror at Herren har minnt dere på noe, et lite ord, eller et vers, eller ting de har opplevd som de har lyst til å dele med menigheten, så er det rom for det her. Og da fikk vi å gjette om konfirmantene var nysgjerrige på dette. De likte jo å komme, vi hadde kveldsgudstjeneste klokka, jeg husker ikke om det var klokka 6 eller 7. De var nysgjerrige på å høre de som kom fram og ga glimt ifra livet. Det var viktig undervisning om hvordan tro ga et glimt av troen sin mange forskjellige ansikt av mennesker som var på vandring. Og jeg husker et av de siste vitnesbyrdene. Hun kom fram og så sa hun, jeg er så glad for at jeg egentlig var en del av denne menigheten. Og når livet har vært vanskelig, så har jeg likevel kunnet komme her og opplevd at jeg blir tatt imot. Jeg kunne sagt mer om hele historien hennes, men livet var sammensatt. Og menigheten var en god plass å være. Her var det et hus fullt av nåde. Jo, Herrens nåde. Den får vi alltid, men det er ikke alltid vi får nåden ifra hverandre. Den sitter mange ganger mye tettere eller mye fastere hos oss. Men det å oppleve Herrens nåde gjennom oss. For livet er så mange forskjellige ansikt. Noen ganger er vi ekstra sårbare. Og da er det så lite som skal til for å ta mot deg fra oss. Nå må jeg se på tiden min. Åja, den gikk fort, så nå må jeg forenkle. Men på vandringen holder ut løpet som ligger framfor oss med blikket festet på Jesus. Og så kunne jeg tog denne historien, som også stod i dagen for halvannen vega siden, om pastoren som opplevde, holdt på å gi opp etter en ulykke der han ble ufør. Så livet rakna for han. Jeg skal bare bla fort igjennom dette her. Noe av det som betydde noe for han, en opplevelse, var sterkt nærvær av Gud, og jeg hørte en stemme i mitt indre. Jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Jeg ble totalt grepet av Guds kjærlighet. Jeg bare lå der, og Guds kjærlighet løftet meg, forteller Blom. Han beskriver det som en erfaring, en åpenbaring, en dyp erfaring av at Gud elsker meg, ikke bare når jeg preker, eller evangeliserer, eller reiser rundt og gjør alle de tingene. Nei, Guds kjærlighet er dypere. Hva var det som hjelpte han på vandringen? Jo da, det var en sykehusprest som strøk nattverdbrød dyppet i vin på leppene. Det var mennesker som var rundt, men denne her gode erfaringen av et guddommelig nærvær, truer sin opphavsmann og fullender. Jo da, sterkt nærvær av Gud. Vi holder ut løpet som ligger framfor oss med blikket fest på Jesus, truer sin opphavsmann og fullender. Jo da, livet har mange ansikt, men troen har mange forskjellige ansikt. Hvor lang tid synes du jeg har igjen, Arne?
Jeg har ikke sett
på klokka. Nei, men det har jeg nå, 1937. Jeg skal bruke bittegrann tid på dette, i alle fall 5 minutter. Jeg hadde siste konfirmasjonsgudstjeneste i mai 22 i inne på Riska. Da tenkte jeg, dette det siste gangen jeg har et konfirmantkull. Så tog jeg kontakt med tidligere konfirmanter, noen fra Iveland, Evje, noen fra Stord og noen fra Tananga. Øyvind Åsland, som Magnus kjente, som da var generalsekretær i misjonssambandet, han var en av de, men han var i en sånn vanskelig situasjon, og han hadde ikke tid å svare av forståelige grunner, midt i kampen og det usikre. Men det var 11 konfirmanter som fikk utfordringen. Hva husker du fra konfirmasjonstiden din? Hva bærer du med deg? Hva fikk du med deg? Og hvis du da skulle ha en liten helsing til konfirmanten, hva vil du si da? Jeg fikk svaret fra disse 11. Og jeg skal ikke gå gjennom alle. Men kort, Selma, Astrid og Marit. Selma, Lønning, Åre, forfatter, dikter. Astrid Kjellevold. Hun er en blanding av kunstner og lærer og bedriftsleder. Og Marit, hun er professor i psykologi på Universitetet i Oslo. 3 forskjellige konfirmanthistorier. Og tror jeg mange forskjellige ansikt. La meg ta Marit. Jeg husker at jeg var veldig kritisk til alt. Både det kristne innholdet og formidlingen i kirka. Mener å huske at jeg skrev lange kritikker etter hver gudstjeneste. Det er helt sant du gjorde. Og det var fornøyelig å lese de. Så da kan jeg huske med glede at kritikken ble tålt. At jeg aldri følte meg avvist, selv om jeg var sikkert var irriterende. Nå mener jeg fremdeles at det er viktig at det er rom for kritikk av både religioner og ideologier om at vi skal være frie mennesker. Kritikk må tåles. Jeg synes det kan være vanskelig å få hodet mitt rundt det å tro på Gud. Det nærmeste jeg kommer er musikken. Bach skrev for komposisjonene sine Soli Deo Gloria. Det betyr Gud alene skal ha æren. Og hun har en sønn som da spiller fiolin en ungdom. Det hjelper, det nærmer seg, det er hennes vei. For tro har så mange forskjellige ansikt. Astrid, jeg skal gå over denne her, født i 71. Jeg husker veldig godt om jeg hadde om den bortkomne sønnen. Det setter spor i meg. Og jeg har kommet tilbake til den mange ganger i livet. Nå er jeg 50 år, og det betyr fremdeles mye. At jeg alltid kan komme tilbake til Gud, uansett hvordan jeg har rotet til livet. Det gjorde inntrykk på 14 år gamle Astrid, og det gjør inntrykk på 50 år gamle Astrid. At jeg heller, at jeg er nok, uansett. Det var hennes trosvitnesbyrd. For hennes liv som ikke har gått bein fram. Livet har mange ansikter, tro har mange ansikt. Og så Selma, forfatteren. Bonde Per Lønning var bestefaren, dere som husker han fra Kvitt eller Dobbelt. Kjære konfirmanter, dette er en dag du kommer til å huske. De har tatt et val, kanskje ikke det første, definitivt ikke det siste, men i dag har de sagt ja til å ha med Gud videre i livet. De vil oppdage at han kan være en god venn å ha, når en trenger noen å snakke med, når en kjenner seg alene, men også når en er glad og vil ha noen å dele det med. Så kommer det. Jeg må innrømme at jeg konfirmerte meg, tenkte jeg mest på gåvene og pengene. Men pengene har jeg brukt opp, men Gud har jeg fremleis når jeg trenger han. Til lukke med dagen og fremtiden. Kunne nesten vært et bibelvers. Men Gud har jeg fremleis når jeg trenger han. Hva fester han blikket på når livet er sammensatt og truer er så mange ansikter. Derfor. Når vi nå har en så stor sky av vittne kring oss, så la oss lede av alt som tynger og synder som henger seg fast ved oss, og hala ut i det løpet som ligger framfor oss, med blikket fest på Jesus, som er trua sin opphavsmann og fullender. Jeg hadde noen historier til, men Nå har jeg brukt opp tid, men jeg tok med meg bare sånn at jeg får vise det. Et gripekors, gå tilbake til det der. Som hun hadde vært kristen hele livet. Men når årene kom, så var det noe som sviktet. Og så kom det som jeg kalte for anfektelsen. Er det godt nok? Jeg har jo lov å dele historien, derfor deler han. Så fikk hun låne et sånt et gripekors av meg. Ja, du får prøve å holde fast i det. Og så var det Trygve Bjerkrheim sin sang, det er nok det som Jesus gjorde. Så får du prøve å holde fast i det. Og da jeg snakket med familien etter hun var død, så fikk jeg tilbake skripekorset. Det hadde betydd masse for mor. 2, 3, 4, 5, 96, jeg husker ikke hvor gammel jeg var. På vandringen gjennom livet, så er det noe vi klamrer oss ekstra fast til. Så det får være mitt lille vitnesbyrd. Jeg hadde litt mer, men nå hadde jeg brukt opp tida. For her på jorda har vi ingen værende by. Men vi lengter etter den som skal komme.